Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله seseorang insan yang hidup di muka bumi ini akan melalui fase demi fase dalam kehidupannya. Tahapan-tahapan hidup, tahapan-tahapan umur pada kehidupan dunianya. Secara umum, fase kehidupan ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Sebagian hanya mencapai tahapan awal, sebagian hanya mencapai tahapan kedua, banyak juga yang sampai pada tahapan paling akhir dalam kehidupannya. Fase pertama dalam kehidupan seseorang di dunia ini ialah fase at-tufulah, masa-masa bayi, masa-masa kecil, sebelum dia mumayyiz, berlanjut sampai dia mumayyiz, berlanjut sampai dia balik. Ini adalah fase awal kehidupan seseorang insan. Semenjak dia terlahir di muka bumi ini sampai dia akil baligh sebagai seorang mukallaf. Pada fase ini barakallahu fikum, peran kedua orang tua sangat menentukan. Masing-masing anak terlahirkan di atas fitrah, maka di tangan kedua orang tua kondisi anak ini bisa dibentuk. Belum mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan terlahir di atas fitrah, di atas tauhid, di atas keislaman. Belum menegaskan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Menegaskan di fase ini peran kedua orang tua sangat mendominasi ikhtiar mereka. Ba'dallah. Ketika kedua orang tua mengurus anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta, mengasuh anak-anaknya dalam nuansa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kedua orang tua yang saling mencintai, saling menyayangi, rumah tangga yang salihah, anak ini tumbuh kembang di atas tarbiyah diniyah sahihah, diarahkan oleh kedua orang tuanya kepada tarbiyah yang benar, tarbiyah agama yang benar, tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah adabiyah, terlebih lagi tarbiyah-tarbiyah akidah, tarbiyah tauhid, tarbiyah keimanan, tarbiyah ubudiyah. Maka diharapkan anak ini tumbuh kembang di atas fitrahnya, langsung mendapatkan arahan dari kedua orang tuanya, tarbiyah dari kedua orang tuanya, sampai dia mencapai usia akil baligh mukallaf. Tarbiyah di awal menentukan fase berikutnya. Tapi sebaliknya, ketika kedua orang tua tidak perhatian dengan kondisi anaknya di fase-fase ini, maka fase yang setelahnya lebih berat lagi. Fase yang kedua, dari fase kehidupan seorang insan, ialah dari semenjak usia baligh sampai genap usia 35 tahun. Ada yang mengatakan sampai genap usia 40 tahun. Ini adalah fase syabab. Fase di mana dia mulai beranjak besar menjadi anak-anak muda sampai pada puncak masa mudanya. Ada yang mengatakan 35 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Ini fase yang paling panjang. Fase yang paling panjang. Kalau dia baligh di usia 14-15 tahun, maka selama 20 tahun sampai 25 tahun, dia mengalami fase remaja, fase sebagai syabab pemuda. Ini fase-fase di mana anak tadi sudah harus mandiri terkait dengan urusan diniahnya. Dia sudah mukallaf, sudah akil, sudah baligh. Di samping mandiri terkait dengan kesehariannya. Di fase inilah anak dilepas. Dikarenakan dia sudah mukallaf, dia mengerjakan amal kebajikan, pahala untuknya, dia yang mendapatkan pahalanya. Di fase ini dia mengerjakan perkara-perkara yang mungkar, dia yang menanggung dosanya sendiri. Dia sudah mukallaf. Peran orang tua dan sekitarnya hanya mendampingi, mengarahkan, memberikan bimbingan-bimbingan, masukan-masukan, supaya dia tetap terarah, terbimbing, tetap di atas fitrahnya. Di fase ini orang tua gak mungkin lagi memperlakukan dia kayak anak kecil. dia tidak mau dikatakan sebagai anak kecil. Tapi di awal-awal fase ini dia masih rentan, sangat rentan, belum menemukan jati diri. Dianggap anak kecil tidak mau, dikatakan orang dewasa belum dewasa. Disinilah peran orang tua sangat diperlukan untuk selalu mendampingi dia, selalu mengarahkan dia, selalu memberikan bimbingan-bimbingan kepada dia dengan kadar usianya. Ini yang paling rentan di sini. Dikarenakan satu, panjang fasenya. Yang kedua, usia taklif. Dia lepas, sudah bertanggung jawab penuh terkait dengan amal baiknya atau amal buruknya. Fase-fase mencari jati diri. Fase di mana dia sudah mulai mengenal dunia luar. Pertemanan, persahabatan, lingkungan yang lebih luas lagi. Ini adalah fase paling rentan. Dan itu kembali kepada awalnya. Ketika kedua orang tua dari mulai awalnya memberikan curahan perhatian kepada dia, kasih sayangnya, memberikan tarbiyahnya, arahan-arahan, bimbingan-bimbingannya, diharapkan ini anak muda tumbuh kembang ala ta'atillah. Barakallahu fikum. Tapi kalau awalnya error, yang sekarang lebih membahayakan lagi. Terkadang dari mulai awal saja diarahkan, dibimbingkan, dia error. Barakallahu fikum. Apalagi yang tidak sama sekali, tambah error. Fase yang ketiga adalah dari mulai usia 35 sampai 50 tahun. Ada yang mengatakan usia 40 sampai 50 tahun. Fase ini disebut dengan al-kuhulah. Masa-masa paruh baya. Masa-masa mulai menginjak tua. Kuhulah. Di fase ini orang semakin matang, orang semakin dewasa. Tapi di fase ini pula tergantung bagaimana masa mudanya, bagaimana masa kecilnya. Sekali lagi, ketika di awalnya baik, bagus, di fase ini semakin matang, semakin militan ketika dia beramal saleh. Tapi ketika di masa sebelumnya dia error, di masa ini tambah parah, militan dalam perkara kejelekan. Illa man rahimahullah. Fase yang berikutnya, dari mulai usia 50 tahun sampai 70 tahun, ini masa syaikhuhah, masa tua dia. Sebagai seorang syaikhun, syaikh dengan makna sudah tua. Masa-masa syaikhuhah. Di masa ini, masa di mana dia sudah harus mempersiapkan diri menuju darul akhirah. Di masa-masa ini, ketika dia masih juga di atas kejahilannya, atau kemaksiatannya, atau kemungkarannya, atau errornya, sudah tidak ada lagi uzur padanya. Apalagi dia menginjak usia 60 tahun. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu rajulan balagha 60 sanatan." Allah jalla wa ala sudah memutus uzur. Demikian a'dzara. Allah jalla wa ala sudah memutus uzur dari seseorang yang usianya telah mencapai 60 tahun. Maknanya adalah ketika usia dia di usia ini, ternyata dia tetap saja dengan kejahilannya, tidak mengerti bimbingan agama, Tetap saja dia dengan kemungkarannya, dengan dosa-dosanya, dengan kemaksiatannya, dengan kefasikannya. Tetap dia dengan penyimpangan-penyimpangannya, enggak ada lagi udzur. Sudah lama durasinya hidup di muka bumi ini, sampai 60 tahun lamanya, sudah cukup. Sudah cukup. Barakallahu fikum. Ini masa syekhukah. Di masa ini masa-masa persiapan menuju akhirat. Yang sudah usia ini sudah harus betul-betul sering ingat mati, sering ingat akhirat, sudah tidak boleh lagi punya ambisi dunia, ambisi harta, sudah waktunya dia fokus untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, mempersiapkan bekal takwanya. Fase yang terakhir dari usia 70 tahun sampai dia wafat, kapanpun itu usianya. Itu namanya fase al-harim, al-haram. Sudah sangat tua bangka. Ada yang masih sehat, ada yang mulai pikun-pikun di usia ini. Barakallahu fiik. Ini marhalah kehidupan seseorang. Ada yang sampai hanya usia fase pertama sudah wafat. Ada yang di fase kedua sudah wafat. Ada yang di fase ketiga kuhula sudah wafat. Ada yang di fase syekhuha sudah wafat. Dan pada umumnya umur umat Islam hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Itu dengan nas sabda Nabi kita Muhammad SAW dan dia sahih. A'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun man yatajawazu dzalik. Umur umatku hanya mencapai 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui usia itu pada umumnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Dari fase-fase tadi, fase yang paling rentan, yang menentukan adalah fase syabab. Zamanus syabab. Semenjak dia di usia balig, sudah menjadi mukallaf, sampai dia usia 35 tahun ala qaul, atau usia 40 tahun ala qaul. Ini usia-usia emas. Di satu sisi, masa-masa terbaik untuk meningkatkan ilmunya, meningkatkan amaliyahnya, meningkatkan takwanya alal fitrah. Juga masa-masa rentan. Di masa-masa ini pergolakan batin, pergolakan jiwa, pergolakan pikiran itu luar biasa. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, di sini ada dua pihak yang perlu dikasih nasihat, arahan dan bimbingan. Yang pertama untuk para pemuda, terutama yang masih di awal-awal masa mudanya, awal-awal usia dia balig, dan terus sampai yang berusia 35 tahun ala qaul atau 40 tahun ala qaul. Satu poin saja, sebuah nasihat, sebuah bimbingan yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, sepupunya beliau. Riwayat Tirmidzi wa ghairihi dan dia sahih dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdua di belakangnya Rasul. Faqala, maka beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, wahai ABG, wahai anak muda, wahai remaja, inni u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ini ujangannya Rasul. Simple, padat, camkan, amalkan. Anda akan bahagia. Apa kata beliau? Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Wahai anak muda, wahai para remaja, wahai para syabab, jagalah Allah. Allah pasti akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti engkau mendapati Allah di depanmu. Simpel. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu memohon, mohon kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Penanaman akidah. Barakallahu fikum. Lalu dijelaskan tentang masalah iman kepada takdir. Sampai akhir hadis. Yang kita fokuskan di bagian awal. Pesan Rasul kepada para pemuda. Perhatikan, ilmui, hayati, terapkan. Kamu akan jadi pemuda-pemuda terbaik. Bahagia dunia akhirat. Ihfadillah, jagalah Allah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan pengertian jagalah Allah, yakni jagalah hak-hak Allah. Tunaikan. Hak Allah ialah ibadah. Tunaikan ibadah kepada Allah. Jadilah pemuda-pemuda yang taat dalam perkara ibadah. Jagalah perintah-perintah Allah. Laksanakan. Imtitharul awamir. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang wajib atau yang sunnah. Amalkan. Jaga larangan-larangan Allah jalla wa ala. Tinggalkan. Meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang haram, yang makruh, yang syirik, yang kufur, yang bid'ah, yang kefasikan, kemaksiatan, akhlak yang jelek, muamalah-muamalah yang buruk, tinggalkan. Jaga batasan-batasan Allah jalla wa ala. Beragamalah dengan batas-batas syariat, jangan melampaui atau kurang dari batasannya. Itu 4 poin. Menjaga hak Allah, tunaikan. Menjaga perintah Allah, laksanakan. Menjaga larangan Allah, tinggalkan. Menjaga batasan-batasan agama Allah, beragamalah dengan batas-batas ini. Jangan melampauinya atau kurang daripadanya. Kalau kamu melakukan ini semua dengan baik, maka kamu sebagai pemuda yang beriman dan beramal saleh. Anda pemuda saleh. Anda pemuda yang bertakwa. Anda pemuda yang berislam dengan benar. Hanya itu pesannya. Rasul tidak pernah memberi pesan kepada Anda wahai para remaja sibuk mencari dunia. Mohon maaf, tidak ada pesan seperti itu. Fokus urusan ma'isyah. Jadilah kamu ahli dunia. Bab ini Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Juga seorang pemuda di masa itu dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Umar, akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimanqibayya. Suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Pegang pundak. Sambil mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Kun fi dunia ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai anak muda, wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing dalam perantauan atau seperti orang menyeberang jalan. Dunia ini pesannya kepada para pemuda. Kamu di dunia itu kayak orang asing dalam perantauan, selesaikan hajatmu, tujuan kamu pulang ke negeri akhirat. Au abiru sabil, di dunia perlintasan saja, kayak orang yang melewati sebuah jalan, menyeberang sebuah jalan. Dunia bukan tempat abadi, bukan tempat memakmurkan dunia. Dunia hanya itu sebuah hajat, selesai pulang ke negeri akhirat. yang beliau pesankan kepada para pemuda, jaga Allah. Semua berkaitan dengan diniahnya, urusan agamanya, ukhrawiyahnya. Dikarenakan dunia akan ngikut. Semua orang dikasih rezekinya masing-masing. Ikhtiar wadih. Tapi yang terpenting bukan terkait dengan dunia kamu. Rasul tidak mendambakan pemuda-pemuda kaya, dan mendambakan pemuda-pemuda tampan, dan semata-mata itu. Yang beliau mendambakan pemuda-pemuda yang menjaga Allah Jalla wa'ala, pemuda yang saleh, yang berakhlakul karimah, yang berakidah. Jaga Allah. Barakallahu fikum. Jadilah anak saleh, pemuda yang saleh. Anda berilmu, Anda beramal, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menggunakan hak Allah, ibadah kepadanya, ibadahnya dengan batas-batas syariat, jangan menyimpang daripadanya. Itu pahalanya apa? Dua. Beliau mengatakan yahfadka, Allah Jalla wa'ala pasti akan menjagamu. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, penjagaan Allah untuk hambanya yang soleh tadi ada dua macam, dan itu jaminan Allah yang menjamin, Allah yang menjaga. Dua. Yang pertama, Allah akan menjaga urusan dunianya, meliputi Allah akan menjaga fisiknya, Allah akan menjaga harta bendanya, Allah akan menjaga anaknya, istrinya, duniawiyahnya. Allah akan jaga untuk mereka. Allah yang menjaga. Bukan orang tua kamu, bukan gurumu, bukan masyarakatmu, bukan orang-orang kamu, karyawan kamu, bukan. Allah yang menjaga kamu. Jaminan penjagaan urusan duniawiyah kamu ketika kamu jadi pemuda-pemuda saleh. Dijaga fisiknya kamu, dijaga harta benda kamu, tidak usah khawatir terkait dengan urusan ekonomi kamu, Allah yang menjaga. Bahkan dijaga anak istri kamu. Kamu ini masih pemuda, Ibnu Abbas masih belia, belum menikah. Kamu masih muda, kamu belum menikah. Tapi sudah dikasih jaminan masa depan. Harta kamu Allah jamin, Allah yang jaga. Anak-anak kamu Allah yang menjaga. Istri kamu Allah yang menjaga. Dunia kamu Allah yang menjaga. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ini ketentuannya ketika kamu sebagai pemuda yang soleh. Yang kedua, lebih mulia lagi, Allah menjaga urusan agamanya. Allah akan jaga dia dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan ini yang paling a'zam, yang paling agung, yang paling besar dari dua penjagaan tadi. Dan ini yang diharapkan semua orang tua, dan ini yang didambakan semua anak muda. Kepingin pemuda kiri atau pemuda miskin atau pemuda kaya? Aduh. Jawabannya pemuda soleh. Kaya dan miskin Allah yang menentukan. Kalau dia soleh, kaya akan bersyukur. Kalau dia miskin dan dia akan bersabar. Kesolehan dia akan membuat menjadi pemuda yang terbaik dengan keadaannya masing-masing. Kaya akan bersyukur, miskin akan sabar. Ini jaminan mutu. Dunia kamu, anaknya kamu, semua kamu dijaga Allah Jalla wa'ala dengan kesolehan kamu. Agama kamu dijaga, diberi taufik, diberi hidayah, selamat dari syubhat dan syahwat dengan kesolehan kamu. Yang penting kamu soleh. Pahala kedua, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak. Kamu akan dapati Allah di depan kamu. Maknanya kata beliau, ketika kamu mendapatkan musibah, musibah besar, cobaan hidup yang besar, situasi yang genting, yang mencekam, yang mungkin kamu alami dalam kehidupan kamu, kamu usah khawatir. Jagalah Allah, Allah akan engkau dapati di depan kamu. Maknanya Allah akan berikan taufik kepada kamu, diberi taufik, diberi arahan, diberi hidayah untuk bersikap yang benar. Dan yang paling penting, Allah akan berikan solusi, solusi yang terbaik dari musibah yang menimpa kamu. Kenapa? Dengan kesolehannya. Ketika kamu mengalami kondisi-kondisi yang semacam itu, engkau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, menyampaikan keluh kesah kamu, penderitaan kamu, musibah besar yang menimpa kamu, ya Rabb, aku demikian. Suara kamu itu tidak asing di sana. Karena kamu setiap hari soleh, menjaga hak Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjaga batas-batas agamanya. Nama kamu itu tidak asing di sana. Suara kamu itu tidak asing di sana. Engkau biasa bermunajat kepada Rabbul Alamin. Biasa engkau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau biasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Nama kamu sudah asing. Suara kamu sudah asing. Ketika kamu mengalami kondisi-kondisi mencekam semacam itu, dan engkau berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Pasti akan didengarkan. Dan pasti akan dikasih solusi. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Itu maknanya. Ketika kamu ihfazillah. Pemuda-pemuda sekarang sangat mendambakan masa depan yang cerah. Dunianya, agamanya. Ini kuncinya. Ihfazillah, jagalah Allah. Jadilah pemuda yang soleh, yang berilmu, yang beramal soleh. Barakallahu fikum. Yakinilah, Rasul yang menyampaikan sabda, Allah Jalla wa'ala tidak akan mengingkari janjinya. Pasti untuk mendapatkan ini semua. Juga berlaku bagi semua orang. Jagalah Allah untuk kebaikan diri kamu, kebaikan anak-anak kamu, kebaikan harta benda kamu, kebaikan duniawiyah kamu, dan yang paling penting kebaikan agama kamu. Barakallahu fikum. Ini kuncinya, wahai para pemuda. Bukan pada urusan duniamu, bukan terkait dengan permainan kamu, tapi terkait dengan kebaikan agamamu, akidahmu, ubudiyahmu, akhlakiyah kamu, dan ilmu. Semangatlah dalam belajar agama Allah. Semangatlah dalam beramal saleh. Semangatlah untuk mengkaji akidah yang benar, akhlak yang mulia. Semangat dalam beribadah. Yakinilah, itu masa depan kamu nanti. Dunia dan akhirat. Ihfazillah. Adapun yang kedua, ialah terkait dengan orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang sudah mulai menginjak dewasa, yang sudah mulai di usia-usia syabab. Barakallahu fikum. Prinsipnya, fanafitina azakumullah, ketika anak-anak itu masih kecil, sampai dia menjelang usia balig, langsung ditarbiyah, langsung ditakdib, langsung diarahkan, langsung diajari adab, langsung, secara langsung. Di usia ini tidak mungkin antum ceramahi panjang, akalnya belum begitu jangkep. Langsung, terapan langsung, tarbiyah amaliyah, tarbiyah tatbiqiyah, praktek langsung, teladan langsung, contoh langsung kepada anak-anak. Dia makan dengan tangan kiri, langsung dia diganti tangannya, tangan kanan. Dia sudah mulai bisa mencerna, dikasih 1-2 patah kata yang menjelaskan kepada dia. Hakata. Umar bin Abi Salamah, semoga Allah meridhoinya, berkata, ini putranya Abu Salamah, putranya Ummu Salamah, setelah sepeninggal ayahnya, Ummu Salamah menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Umar bin Abi Salamah diasuh Rasul ketika itu. Dia menceritakan tentang keadaan dia di waktu masih kecil dulu. Dia mengatakan, dahulu aku ketika masih kecil, kalau makan, tanganku tuh gentayangan kemana-mana. Tahu gentayangannya? Terbang kemana-mana, ngambili berbagai macam yang ada di nampan itu. Maka Rasul langsung memberikan tarbiyahnya, langsung. Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul bimayalik. Pendek, singkat, dan padat. Tidak usah panjang-panjang ceramahnya. Wahai anak muda, nak, le, cung, nang, dung. Antum apa kalau makan anak muda? Hah? Nak. Orang sini lho makan anak muda. Hah? Apa? Acong. Itulah kira-kira. Orang Jawa Tengah le, orang Madura cung, cong, kita orang cung, dung, itu orang ngapak-ngapak Jawa Tengahan, dung, duk kalau perempuan, neng, hagel. Dengan bahasa yang tenang, dengan bahasa yang bagus. Nah, atau le, cung, kalau makan baca bismillah. Makan dengan tangan kanan dan makan yang di depan kamu saja. Singkat padat, langsung. Kata Umar bin Abi Salamah, semenjak itu, itulah cara makanku. Baca bismillah dengan tangan kanan, makan di depannya langsung. Terapan. Terapan langsung, Marqulafi. Dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, disebutkan Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai keduanya, masih kecil gitu. Tiba-tiba memakan sebuah korma, sebiji korma. Maka langsung Rasul sigap mengatakan, kih, 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 dikeluarkan, dilepeh, dilepeh, dikeluarkan, dikeluarkan. Langsung. Dikasih wejangan, ama ta'lam. Dengan bahasa yang bagus, yang lembut, bahasanya anak-anak. Ama ta'lam, anna ahlu baitin, lana kulu suraka. Kih, kih, dilepas, 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 dilepas. Kamu tidak tahu nak, kita itu ahlul bait, tidak boleh makan harta sedekah. Itu langsung, tadib langsung, tarbiyah langsung, ya teladan langsung, uswahnya langsung, pengamalan langsung, praktek langsung, disertai dengan satu dua patah kata yang mengarahkan dia. Dibikin nak, begitu langsung. Itu anak kecil. Terkait dengan hal-hal yang lain, perhatikan usianya. Dalam bab sholat, ada anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Di usia 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Diperintahkan. Diajari. Bertahap. 10 tahun, boleh kamu pukul. Terkait dengan sholatnya. Pisahkan ranjang ketika dia tidur. Usia. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan yang namanya anak-anak muda, sudah mulai balik dia, akil, balik mukallaf, mulai masuk jenjang syabab, pemuda-pemuda, remaja-remaja, terus beranjak semakin lama semakin kuat, semakin kekar, semakin sempurna akalnya. Itu menggunakan al-musahabah ma'a at-taujihat wal-irsyadat. Pendampingan disertai dengan arahan dan bimbingan. Ada tasyi, support, support. Ada kalanya tegur. Itu namanya bain-bain, tarotan-tarotan. Support kadang tegur, tapi pada umumnya pendampingan, pengarahan, bimbingan. Menyesuaikan dengan kadar akalnya dan semakin sempurna daya tangkapnya. Itu support. Dan yang paling penting ialah teladan orang tua, uswahnya orang tua. Itu paling penting. Ayo sampaikan nak, sholat 5 waktu, rukun Islam, ini kewajiban agama. Ayo nak, kamu sudah balig, sudah akil balig, kamu sudah mukallaf, kamu berpahala untuk kamu, berdosa kamu sendiri yang nanggung. Ayo semangat, ayo semangat. Orang tua jalan, jangan ayo orang tuanya masih di enda. Semangati terus pendampingan, dan itu membutuhkan sebuah perjuangan yang luar biasa. Contoh gampang dalam bab sholat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati. Lanjut, wastabir 'alaiha. Ilahi, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Al-ahl, istri kamu, anak-anak kamu. Apa kata Allah itu? Wastabir 'alaiha. Perhatikan takdirnya. Dan mengatakan wastabir 'alaiha, sabarlah nyuruh keluarga untuk sholat, enggak. Tapi wastabir itu namanya musabarah wal istimrar fis sabr. Berkesinambungan, perjuangan panjang untuk sabar. Artinya apa? Ada isyarat sebuah perjuangan orang tua, perjuangan orang tua untuk nyuruh anaknya sholat. Berarti bersiap-siaplah menghadapi error dari sang anak, hang para sang anak, mulai trouble para sang anak, dan diminta untuk sabar, dan bukan semata-mata sabar, diminta untuk istibar, perjuangan untuk bersabar, terus bersabar, lanjutkan sabarnya. Wastabir 'alaiha. Artinya dalam mendampingi anak muda, tarbiyah syabab, itu perlu pendampingan, perlu bimbingan, perlu arahan, perlu percontohan, ya, teladan, dan perlu sebuah perjuangan panjang. Barakallahu fikum. Orang tua harus tetap tabah, tetap sabar, tidak boleh putus asa. Berbagai macam cara harus dilakukan supaya anak ini adalah fitrah. Di atas fitrahnya, disupport semangatnya terkait dengan ilmunya, disupport semangat terkait dengan amaliyahnya, dan terkait dengan ubudiyah dia. Sudah isya ya. Terus bagaimana ini? Cukup? Adzan dulu. Ini masih mukadimah. Yang saya pegang tebal sendiri bukunya. Barakallahu fikum. Ah, cukup aja ya. Cukup saya dikasih globalnya saja. Yang terpenting adalah ketika mendapati anak itu error, itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Saya bawakan sebuah hadis. Di sana kita bisa tergambar bagaimana thariqah Nabi kita Muhammad SAW menangani syabab-syabab pemuda yang error tadi. Dan ini harus ada pada orang tua, dan harus ada pada para pendidik, para murabbi, para muallim yang menangani tarbiyah pemuda-pemuda tadi. Adzan dulu apa? Terus dulu. Hah? Ya, wis adzan dhisik. Baik, disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang duduk dengan sebagian sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda. Fata itu ABG di awal-awal masa mudanya. Spontan dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, i'zan li fi zina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini lagi error pemudanya, lagi hang pemudanya. Dia sudah mungkin sampai ke ubun-ubun. Bayangkan, datang langsung tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Reaksinya sahabat langsung respon, mah dihardik, mah tahan, ngomong apa ini? Sesuatu yang jelas gak terpuji, jelas jelek. Masa izin berzina, haram zina itu. Lagi error. Yang kita perhatikan adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mensikapinya. Mendengarkan sang pemuda mengatakan demikian, beliau tidak menghardiknya, beliau tidak marah-marah kepada dia, tidak menjatuhkan kehormatannya. Tidak. Beliau mengatakan kepada sang pemuda, udhnu, mendekatlah. Fadana minhu. Dia mendekat kepada Rasulullah. Udhnu, mendekat lagi. Mendekat kepada Rasul sampai persis di hadapannya Rasulullah SAW. Sini. Tidak ditampar gitu, tidak. Tidak ditonjok gitu, tidak. Tidak dimaki-maki, tidak. Ini pemuda, fata, masih di awal-awal masa mudanya, masih sangat rentan dan masih goncang. Nabi kita Muhammad SAW hanya mencecar dia dengan pertanyaan yang bertubi-tubi, menyadarkan dia betapa jeleknya, betapa kejinya ini permintaan dia ini. Beliau mengatakan kepada sang pemuda, atuhibbuhu li ummik, apa kamu mau zina itu menimpa ibumu? Santak dia. La ya Rasulullah, tidak mau ya Rasulullah, aku tidak mau zina menimpa ibuku. Beliau mengatakan, walan nasu yuhibbuna dhalika li ummahati. Orang-orang juga tidak mau menimpa ibunya. Atuhibbuhu li ibnati, kamu mau menimpa putri kamu nanti? La ya Rasulullah, aku tidak mau ya Rasulullah. Walan nasu yuhibbuna dhalika li banatihim. Orang lain juga sama, tidak mau menimpa putri-putri mereka. Atau hibbu li ukhti, kamu suka kamu menimpa saudari kamu sendiri? La ya Rasulullah, tidak mau ya Rasulullah. Walan nasu yuhibbuna dhalika li akhawatihim. Juga sama, orang lain juga tidak suka, tidak mau menimpa saudari mereka. Disebutkan orang dekatnya, atau hibbu li ammatik, atau hibbu li khalatik, kamu mau menimpa amehmu, kholehmu, bibi kamu dari pihak bapak, dari pihak ibu. Yang disebut orang-orang dekatnya, yang sangat dia cintai, yang sangat dia hormati. Kamu mau menimpa mereka semua? La ya Rasulullah. Baru sadar ini pemuda, ternyata perzinaan itu sangat keji, sangat hina, sangat rendah. Menjatuhkan, merendahkan ibu-ibu kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita, bibi-bibi kita, bude-bude kita. Orang yang sangat kita cintai, yang sangat kita hormati. Sadar dia. Begitu udah mulai memahami bagaimana kejinya perzinaan. Rasul menepuk bunda, menepuk dada itu pemuda, tepuk. Didoakan oleh Rasul. Allahumma ighfir dzambah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini dan jaga kemaluan. Hanya itu. Kata sang sahabi yang meriwayatkan, sungguh demi Allah, semenjak itu tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh sang pemuda melebihi zina tadi. Yang tadinya berapi-api sampai mungkin wah berasap-asap, kepingin jadi paling dia benci. Hanya dengan cecaran pertanyaan yang menggugah perasaan dia tadi. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah memberikan sedikit komentar di bukunya beliau tadi. Ya laha min mau'izatin azimatil du'ati Allah Jalla wa'ala. Alangkah besarnya, alangkah agungnya mau'izah ini untuk para du'ati Allah. Saya tambahkan untuk orang tua juga. Intinya adalah ketika ada yang error, bukan kemudian Anda marah-marah, muntap-muntap tiap hari, itu gak menyelesaikan masalah. Mungkin kamu saking teng gitu, mungkin kamu marah, tapi jangan dilanjutkan. Itu bukan solusi. Solusinya adalah bagaimana engkau bisa menyadarkan anak muda ini yang memang masih belia, masih muda, masih goncang, masih rentan, masih rawan, belum kokoh. Sadarkan dia. Dan tidak harus dengan bahasa-bahasa yang kasar. Tidak perlu. Ya namanya orang lagi marah mungkin kadang tegas gitu. Tapi jangan kasar. Tegas gitu. Untuk menggambarkan kepada dia betapa jeleknya ini. Gitu. Betapa buruknya tindakan ini. Tapi prinsip secara umumnya bukan itu. Yang pertama dengan ketenangan. Tenang Rasul menyikapinya. Tidak ada reaksi lebih. Yang kedua, upaya untuk menyadarkan dia dengan bahasa-bahasa yang lembut, tepat, dia pahami dengan baik. Betapa jeleknya tindakan ini, tindakan itu. Kalau support dengan bahasa yang bagus, menggambarkan kepada betapa mulianya tindakan ini, betapa agungnya tindakan ini, betapa bagus itu dirinya dia. Dan itu perlu proses panjang. Namanya lagi error. Tidak bisa instan. Terus ada perjuangan. Wastabir. Harus bersabar orang tua. Harus tabah orang tua. Tidak usah nyalakan siapa-siapa. Nyalakan diri sendiri. Introspeksilah. Evaluasilah. Mungkin dari kamu errornya. Mungkin istri kamu yang error. Mungkin yang lain-lainnya. Sehingga pemuda yang diharapkan baiknya ini error dia. Perbaiki dengan cara yang baik. Terus dampingi, curahkan kasih sayang kepada dia, perhatian kepada dia, disupport lagi dengan perkara-perkara yang bagus. Dan poinnya, jangan terlalu sering menyatakan dia salah, dia salah, dia salah. Tapi disupport. Yang ini nah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dialihkan pada perkara-perkara yang positif. Yang ini nah, yang ini, ayo yang ini, ayo yang ini, ayo yang ini. Terkadang jangan yang ini. Jangan yang ini. Wah, kata, dibangkitkan semangatnya. Disadarkan pikirannya. Kamu sudah pemuda yang punya skill. Kamu punya kemampuan. Kamu punya masa depan. Digunakan ini semuanya. Kerjakan yang manfaat. Wah, kata. Dan yang paling penting lagi, pendampingan orang tua. Dan dibawakan contoh-contoh di dunia nyata, bagaimana orang baik jadi baik, bagaimana orang buruk jadi buruk. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Sering orang-orang tua mengajukan pertanyaan, mengeluhkan tentang kondisi anaknya. Ada apa enggak ada pertanyaan begitu? Sering ya? Ustaz, bagaimana anakku Ustaz? Bagaimana ini Ustaz? Kenapa anakku jadi begini Ustaz? Dulunya gini, kok sekarang begini? Wadul semua tadi. Sudah saya beginikan Ustaz, begitukan Ustaz, beginikan Ustaz, begitukan Ustaz. Ini gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Gitu ya? Mohon maaf, seringkalinya kita tidak introspeksi diri. Seringkalinya selalu menjatuhkan vonis salah pada anak kita. Itu kurang tepat. Yang pertama kali harus evaluasi diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Mungkin kitanya yang keliru, error dalam penanganan dia. Jangan-jangan selama ini kita marah terus sama dia, urung-uringan terus sama dia, tidak ada curahan perhatian sama dia, tidak ada kasih sayang sama dia. Mungkin akhirnya anaknya error. Mungkin terlalu sibuk ngurusi dunia, dunia, kerja, tidak ada perhatian sama sang anak. Rahmatnya kamu mana? Syafaqahnya kamu mana? Perhatiannya kamu mana? Tidak ada. Mungkin banyak asbab. Yang pertama, introspeksi diri. Perbaiki diri sendiri, jadi teladan yang baik. Dan memang harus sabar, harus bertahap, berproses. Curahkan semua itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Dari hati yang paling dalam, kamu mengharapkan kebaikan untuk anak-anak kamu ini tadi. Anak-anak kamu muslimin yang muda-muda tadi itu. Doakan taufik untuk mereka semua setelah ikhtiar yang maksimal. Barakallahu. Support. Tasyi. Dampingi. Terus kasih arahan. Wah kata. Panjang barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Pembahasan tentang masalah pemuda sangat luas dan perlu pengkajian yang sangat mendalam. Barakallahu fikum. Di depan saya ada sebuah buku, saya enggak tahu siapa penulisnya ini. Tapi saya baca kok ada nukilan-nukilannya kurang bagus. Cuman secara pembahasan dan segala macam lumayan dijadikan sebagai bahan loncatan, batu loncatan untuk dikaji ulang, dibahas ulang melalui keterangan para ulama-ulama kita sendiri terkait dengan manhaj nubuah dalam tarbiyah syabab. Belum segini ya. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ringkasnya sementara. Banyak pendalaman dan pengkajian tentang masalah itu. Barakallahu fikum. Simpelnya adalah ketika dia masih kecil, belum balig, belum apalagi dia belum mumayyiz, langsung tarbiyah langsung, praktek langsung, arahan langsung. 1-2 patah kata yang simpel, singkatnya dia pahami dengan baik. Mulai masuk ke masa-masa remaja, masa-masa muda, kita hanya musahabah, mendampingi mereka, pendampingan-pendampingan. Diiringi dengan taujihat wa irsyadat, arahan bimbingan, disertai dengan keteladanan dari orang tua. Prinsipnya adalah support, tasji, support. Dalam menangani mereka harus dengan rahmah, dengan syafaqah, kasih sayang, perhatian dari hati yang paling dalam, dengan tulus, dengan ikhlas. Kamu sampaikan pesan kamu secara enggak langsung. Kamu mengharapkan kebaikan untuk dia. Kebaikan akhlaknya, kebaikan adabnya, kebaikan ibudiahnya, kebaikan ilmunya, kebaikan amalnya. Berharap dia baik masa depan dia, dunyawiyahnya, ukhrawiyahnya dengan ihfadillah. Dan itu butuh proses panjang, perjuangan panjang, pendampingan panjang sampai ini orang betul-betul al-istiqamah. Barakallahu fikum. Tidak cukup sekali, dua kali, setahun, dua tahun didampingi sampai dia berhasil. Itu semua tugasnya orang tua. Berikutnya, ta'awun bersama dengan para mudarisin, para murabbin, para pendidik, para asatidzah yang memiliki lembaga-lembaga tarbiyah. Hak atau proses. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk sekalian. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerah kepada putra-putri kita, pemuda-pemudi kita, dan pemuda-pemudi kaum muslimin taufikul hidayah, memberikan bimbingan kepada mereka, taufik kepada mereka, hidayah kepada mereka, kepada Islam dan sunnah, diberi semangat untuk talabul ilmi, semangat untuk mengamalkan ilmu, semangat beribadah, semangat berakhlakul karimah, menjadi pemuda-pemuda yang menjaga Allah Jalla wa'ala, pemuda-pemuda yang dijaga duniawiyahnya, dijaga agamanya, menjadi mafkharah, kebanggaan untuk orang tuanya dan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Demikian dari saya terkait dengan buku rujukan. Silakan antum baca sebuah risalah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syaikhul Utsaimin, dengan judul Min Muskilatis Syabab. Kutip menjelaskan pemuda ada tiga, pemuda yang beriman, yang bertakwa, pemuda yang kafir, naudzubillah, pemuda yang bain-bain. Kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Barakallahu fikum. Maka jadilah antum wahai para pemuda syababul mukmin. Barakallahu fikum. Bahagia untuk antum dunia akhir insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.